Cocktail aneb Jak se nám žije.
Pokud už jste slyšeli v našem vysílání anonci na náš dnešní pořad, tak víte, že naším hostem je člověk, který má docela zajímavý životní příběh a v mých očích je tedy opravdu velkým, velkým člověkem. Já vítám Martina Adámka, závodního střelce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Martine, já už jsem to tedy tady prozradila, ten váš příběh musíme zmínit, protože v něm hraje velmi důležitou roli. Vy se pohybujete v temnotách, vy jste přišel o zrak a to tak, že tady jste opravdu o něj přišel, takže máte teď to srovnání, jaký je život předtím, jaký je váš život teď. Možná bychom asi tímhletím mohli začít, jestli tedy vám nedělá problém o tom hovořit.
Ne, nedělá.
Tak rozdíl. Ve chvíli, kdy prostě člověk najednou zjistí, že přichází o jeden z nich z těch nejdůležitějších věmů.
No, tak ono, ten rozdíl, myslím si, že asi takovým nesporným faktem, nebo tou hlavní takovou úlohou je, jak se s tím prostě člověk s tím vším vyrovná a tak asi jako už jsem možná říkal xkrát, nebo tato otázka už padla jako z více stran, takže je to o tom zkrátka, určitě není to nic jednoduchého se s tím vším vyrovnávat a prakticky člověk se všechno učí znovu, jelikož je to de facto nový svět, že je pro něj. Ale pokud člověk tady k tomuto všemu přistupuje, řekněme, z takového kladného hlediska, prostě
racionálně.
Přesně tak, tak jde to. Není to až tak složité, jak se může zdát. Samozřejmě záleží na tom člověku, nakolik on sám chce a potom určitě i na jeho okolí a lidech kolem, kteří mu taktéž, řekněme, s tím vším pomáhají. A pokud to jedno s druhým prostě, jak se říká, klape, tak potom všechno jde snáze.
Umíte nějak vystihnout dobu, během níž jste se, možná to řeknu teď banálně, zorientoval v tom vašem novém prostoru, kdy jste se vlastně naučil fungovat pomocí jiných smyslů?
Tak ono víceméně tím, že pokud že jo, ta ztráta zraku je taková náhlá, tak člověk potom, tak jak jsem řekl, se učí všechno postupně znovu a je to opravdu takový krůček po krůčku, jo, že nejprve nějaké ta vlastně sebeobsluha, samostatnost, dovednosti teďkom toho čtení, psaní toho Braillova písma budového, jo, a tak dále, potom vlastně to přechází k tomu, dejme tomu, chůze s bílou holí a orientace v prostoru, takže říkám, jo, nejde to určitě všechno najednou, prostě postupně a člověk najednou zjišťuje, že opravdu dá se zcela plnohodnotně, řekněme, žít i bez toho zraku. Určitě si to sice spousta lidí asi teď nedokáže představit, ale je řada takových, řekněme, těch kompenzačních pomůcek, které jednak všelijaké ty situace usnadňují. No a potom, jak říkám, člověk, když prostě chce, tak jde to a lec, kdy mu ani nepřipadá, nebo v tuto chvíli teda, pokud mluvím za sebe, tak dejme tomu spousta věcí, které člověk dělá, tak mi ani nepřipadá, že prostě na to nevidím, protože už to dělám tak automaticky, tak zcela bez problému, že ten zrak absolutně nechybí.
Řekněte, jaká byla vaše předchozí profese?
Předchozí profese, no to jsem vlastně pracoval jako telekomunikační technik u policie na krajské správě.
Ve chvíli, kdy se člověku přehodí takový případ životní, tak ho to asi musí posunout někam. Možná vám to zkomplikovalo váš normální profesní život, ale já vím, že teda nezas až tak úplně, protože vy se prostě nevzdáváte. Takže co se dělo potom a jaké jste měl vyhlídky na nějaké další pracovní uplatnění?
No, tak ono, co se dělo potom, je to, že jo, právě když bych to vzal tady zpátky, tak byť se to stane, prostě tady věk nehraje roli, je to prakticky o tom, že jste opět, řekněme, na vstupu právě nějaké do toho nového života a začínáte úplně všechno od začátku a když teda jsem, řekněme, prošel tím vším, kdy opravdu jsem se, řekněme, všechno naučil, tu soběstačnost, orientace a tak dále, tak potom si člověk klade otázku určitě nějaké to pracovní uplatnění, že bych chtěl získat, nicméně je problém obecně, když to tak člověk se na to podívá, tak vůbec problém sehnat práci jako takovou, řekněme zdraví lidé, nebo vůbec, že z toho zaměstnanosti a nehledě na to potom opravdu lidé s nějakým tím handicapem. Nicméně tady měl jsem jednu takovou negativní zkušenost, kdy tady jsem volal na respektive byli v rádiu inzeráty, že jistá tady vlastně telekomunikační společnost přijme nějaké takové na infolinku nějaké pracovníky a tak dále, takže když jsem tam volal s tím, že zkušenosti s telekomunikací mám, víceméně i v současnosti stále je to takový, řekněme na internetu, když člověk může využívat byť i s tím zrakovým handicapem, tak opět díky všelijakým těm kompenzačním pomůckám, takže čtení vlastně i internet, práce s internetem, takže v celku v obraze člověk může být stále, takže když jsem tam tehda volal, že jako říkám, jo, ta práce, že bych, dejme to mi bral, tak paní byla v celku taková vstřícná, jako ano, ano, že už si mě chtěli pozvat na osobní pohovor, a když jsem teda na konci dodal, ale že teda jsem nevědomý, tak velice rychle hovor ukončila se slovy, to nejde, tam je počítač a tam informace jsou v počítači. A když jsem mi jako řekl, nicméně ani v tom bych zas až tak velký problém neviděl, tak se slovy to prostě asi nepůjde, to bude problém, zavěsila a bylo vyřízeno, jo. Takže to byla jedna taková negativní zkušenost, nicméně potom vlastně z toho, řekněme, bývalého zaměstnání se mi ozvali a nabídli mi teda místo na telefonní ústředně jako vlastně spojovatel, takže jsem v tu chvíli neváhal samozřejmě ani vteřinu, a takže pracuji prakticky tam, kde jsem pracoval předtím, akorát, že teď v trošku jiné pozici.
Nejenom, že pracujete, ale vy jste se vrátil ke sportování, což je další hodně zajímavá kapitola vašeho žití, ale tu jsem jenom nakousla proto, aby posluchač vydržel chviličku v napětí a rozkousneme ji zase po písničce. Jenom připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava, magazín Cocktail, a naším dnešním hostem je Martin Adámek.
Cocktail aneb jak se nám žije.
My si povídáme o tom, jak se žije našemu hostu s Martinem Adámkem. Je to vysoký muž, sportovně založený, který se opravdu tomu sportu věnuje. Jediné, co by vás mohlo takhle na první pohled na něm upoutat, je bílá hůl, se kterou se pohybuje po světě. Já jsem ten sport už naťukla těsně před písničkou, takže abychom v tom udělali trošku pořádek, vy jste se mu věnoval vlastně i před svým zraněním. Věnoval jste se sportovní střelbě, říkám to dobře?
Sportovní střelbě s pistolem.
S pistole. A když tedy jste byl nucen okolnostmi se začít orientovat trošku jinak a pohybovat se po tmě, člověk by si řekl, no tak už je velký úspěch, že najdu uplatnění v práci, já jsem normálně zaměstnán, velkým úspěchem je to, že prostě funguje úplně normálně. Jak se to může povést, že se člověk vrátí nejenom ke sportování, ale pozor, vy střílíte. Teď.
No, je to tak. Ono, když bych to teda zmínil, tak je to právě střelba a v podstatě dvě disciplíny, kterým já se věnuju. Ta jednou, nebo respektive tou první, teda, se kterou jsem začínal, tak to byla simulovaná zvuková střelba z pistole. Je to, je disciplína vlastně, která je pouze jakoby v České republice, jo, kterou nikde jinde tady v okolních státech nemají, nicméně teďkom první vlastně takové signály, tak v Polsku si už ten střelecký simulátor zakoupili, takže tuto disciplínu rozjíždějí v Polsku, takže snad se to povede potom dostat i do nějakých těch dalších zemí, aby, řekněme, v té pistoli mohly být mezinárodní závody. No a takže tady vlastně to bylo tou první disciplínou, které jsem se začal věnovat. No a před 4 lety se konalo právě mistrovství světa ve střelbě ze vzduchové pušky pro zrakově postižené. Konalo se to v Košicích na Slovensku. No a tehdy vlastně ti Slováci pořadatelé oslovili náš svaz s tím, jestli tam nechceme nebo nechcou poslat účastníka. No a takže tehdy mi bylo nabídnuto, nebo respektive byl jsem osloven ze strany svazu, zdali by se měl zájem z účastnice tohoto mistrovství světa, nicméně říkám, bylo to všechno jakoby na poslední chvíli, jelikož ta nabídka přišla jakoby v dubnu a ono vlastně v červenci se to mistrovství světa konalo a prakticky jsem do té doby o této disciplíně nevěděl absolutně nic, s puškou jsem žádné zkušenosti neměl, takže relativně málo času na to si všechno pozhánět, pozjišťovat co a jak, veškeré ty věci s tím spojené, takže bylo to, abych to tak řekl, šito jakoby horkou jehlou, takže tehdy jsem tam opravdu odjel víceméně na ty závody, sice se to všechno povedlo pozhánět, teda popůjčoval jsem, kde se co dalo, ale bylo to spíše o tom získat zkušenosti vůbec, jak to tady na takovýchto soutěžích chodí, jak to vypadá v praxi a od něčeho se odrazit potom do budoucna.
Vy jste mluvil o tom, že Česko je vlastně jedinečnou zemí v téhleté disciplíně, to jste hovořil o té pistoli.
No, ono svým způsobem v obou, protože pistole je jediná, zatím, když to tak řeknu, země, která tuto disciplínu má. Jo, Česká republika vlastně tu simulovanou zvukovou střelbu z té pistole, protože právě v těch okolních státech už je několik let zavedená ta střelba ze vzduchové pušky. A naopak právě až, řekněme, do toho roku 2002, kdy to bylo v těch Košicích, tak u nás ta puška nebyla a jsem prakticky dodnes jediný, kdo tu pušku vlastně u nás má. Jo? Kdo se této disciplíně věnuje.
Když chcete závodit, tak musíte pouze se zahraničními protivníky.
No, je to tak, ale jako říkám, ono těch závodů stejně ani tak bohužel příliš není a pokud nějaké závody jsou, tak je to, není to zrovna tady někde blízko a tady už se potom pomalu můžeme dostávat k tomu asi hlavnímu problému, co je a sice finance, že pokud by člověk někde chtěl na nějaké ty závody, tak ano, ale pokud si sežene, tak může potom jet, protože jak říkám tady, asi to je bohužel takovým tím největším problémem a kamenem úrazu, co se týče právě dotací, no, ohledně toho sportu.
Právě teď byste před sebou teoreticky mohl mít hodně velký závod. Chystáte se na mistrovství světa, které by vás zároveň mohlo taky kvalifikovat v případě úspěchu na paralympiádu. Říkám to dobře.
Je to tak. Jedná se o mistrovství světa, vlastně, které se koná v červenci od 12. do 22. července ve Švýcarsku, konkrétně v Sargans a přesně jak jste zmínila, je to vlastně kvalifikační závod na paralympijské hry v Pekingu.
No, to je moc hezká vize. Vy se možná tady teď potýkáte i s tím problémem, zda se vám to povede zafinancovat, protože na to jste si vy sám, jestli jsem to dobře pochopila.
No, je to tak, ono. Víceméně o vlastně těchto závodech jsem se dozvěděl od svých, řekněme, slovenských kolegů, kteří mi teda poslali ty propozice, veškeré informace jako mailem, takže když jsem si to potom pročítal, tak jsem se dostal asi k tomu, co mě zajímalo nejvíce a sice za jakých podmínek, hlavně teda z hlediska těch financí. No a tam, když bylo nejprve teda oficiálně v propozicích stálo 1000 euro účastnický poplatek na osobu, tím teda střelec musí mít i svého asistenta, že jo, vlastně průvodce, i nejlépe tlumočníka v jedné osobě a tak dále. Takže dvě osoby, to máme 2000 euro. Nicméně tato částka nebyla konečná, jelikož zanedlouho potom, tak ti švýcarští pořadatelé to zvedli hned o 100 euro vlastně na osobu, takže 2200 euro byl jenom ten účastnický poplatek, plus když jsem vlastně nějaké náklady na cestu tam a zpátky, takže jsem to tak propočítal, dostal jsem se, že taková konečná částka, která by mi mohla zajistit vlastně účast na těchto závodech je asi 75 tisíc korun. A tady, když jsem tuto částku si spočítal, tak přiznám se, že jsem byl spíše takový pesimista, když jsem si řekl, no tak 75 tisíc korun sehnat, tak to asi nevidím na dvakrát reálně, ale nicméně zkusit se má všechno, takže jsem se nenechal odradit a zkusili jsme to a zatím je to na dobré cestě. No.
Takže zkoušíte, kde se dá. Čili kromě toho, aby člověk se věnoval tréninku a soustředil se hlavně na samotný závod, tak se musí soustředit na spoustu dalších podružných věcí, tedy v uvozovkách podružných, ale pro vás asi zcela zásadních. Pojďme si říct trošičku prakticky, aby si to člověk, laik, uměl představit, jak to principiálně funguje, takovýhle sport. Vy máte v ruce pistoli, musíme tedy zdůraznit to, že nemáte k dispozici zrak a přitom se musíte trefit na nějaký cíl. Je to správná představa?
Je to tady orientace vlastně veškerá probíhá podle zvuku, jo, je to, dejme tomu, ať už ta pistola nebo ta puška, no víceméně ten princip zaměřování je jakoby víceméně obdobný. Sice je tam, ať už v té hlavní pistole nebo ten zaměřovač zkrátka paprsek, který vlastně namíříte jakoby na ten terč nebo na tu záměrnou část. No a v momentě, teda když bych teďkom zůstal u té pušky, tak jednoduše pokud pro představu, pokud si posluchači představí A4 papír na výšku, tak v té spodní polovině je vlastně takový výsek, pod ním je umístěn soutěžní terč a vrchní polovina té A4, tam je uprostřed pouze čistě bílý puntík a potom bod po bodu to vlastně přechází po odstínech až do černé. No, tady toto máme teda v té vzdálenosti těch 10 metrů, což je pro tu vlastně vzduchovku taková vzdálenost podle pravidel, na kterou se střílí, no a každý ještě střelec to má vlastně ten záměrný terč pro co nejlepší nebo takové nejkontrastnější rozlišení nasvíceno bodovou zářivkou. No a pokud vlastně vy teď vezmete pušku, ten paprsek se dostane, jakoby zamíříte, dostane se do toho vlastně záměrného terče, tak potom podle toho na, respektive čím vyšší odstín, čím světlejší odstín, tak tím vyšší zvuk máte ve sluchácích. Máte to teda napojeno na sluchátka, no a prakticky až jste, jakoby ten odstín, on se téměř až ztrácí, jak vlastně ten vysoký zvuk máte, tak jste teda potom v tom bílém vlastně středu. A potom už si to teda musíte nacvakat, ten zaměřovač skutečně, když máte ten nejvyšší zvuk, tak potom, aby i ty diabolky lítaly do té desítky toho terče soutěžního.
Takže ano.
Takže tady, jak já říkám, chce to mít pevné ruce pevné a dobrý ruce. Sluch, tady v tomto je jako.
Přesně, já si představuju, ano, když zaměřuju, no tak já i s očima mám problém, samozřejmě to a střelba, to je pro mě velmi složitá disciplína. Takže ano, ve sluchátcích impulzy různé výšky vám dávají jasný signál, kde se pohybujete, kam
přesně
zaměřujete.
Tak, čím vyšší tón ve sluchátcích, tak tím vlastně vyšší jakoby hodnota toho zásahu by byla v tom terči.
Čili to je teď jenom ale otázka zaměření, ale teď i to samotné vystřelení musí probíhat naprosto klidně pevnou rukou, protože vy zmáčknete spoušť a může vám to ulítnout někam úplně jinam.
Přesně tak, takzvané vlastně ty strhávané rány a leckdy se stávají na těch soutěžích, dejme tomu právě v té pistoli, kde se potom soutěžíci diví, že když tam slyšel desítku, jasně, jak mu tam pískala, tak proč zásah mu oznámilo, dejme tomu pětka nebo šestka, jo? Takže jsou to právě tady toto všechno ty stržené rány, takže i právě to samotné spouštění je taky určitě svým způsobem taková důležitá věc.
Kolik času tedy věnujete tréninku svojí disciplíně?
No, času tady já se přiznám, že pravidelně na tu pistoli jako netrénuji příležitostně. Máme to tady vlastně u nás v tom centru, takže tam, když jdu, tak dejme tomu nějaké závody, když se blíží, tak řekneme spíš více se věnují tomu tréninku, takže záleží podle těch okolností, říkám, spíš podle toho, kdy jsou ty soutěže, tak vždycky před těmi soutěžemi potom
zapnete jako.
Přesně tak.
Říká Martin Adámek, to je totiž host dnešního koktejlu a ten vy posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl aneb jak se nám žije.
Vlastně můžete posuzovat sami, jak se žije našemu dnešnímu hostu Martinu Adámkovi. Je to člověk s bohatým životním příběhem a se spoustou aktivit, které uplatňuje dokonce, řekla bych, vrcholově, protože vy vlastně jste ve své disciplíně vrcholovým sportovcem u nás. Je to dobře?
No, ono by se to dalo nazvat, ale jako kežby těch závodů nebo možnost účastnit se soutěží tady v té střelbě z té vzduchové pušky bylo více než jednou za několik let potom.
Vy už máte třeba nějaká srovnání z jiných zemí ze závodů, kterých jste se účastnil, tak když to srovnáte s podmínkami, které máte k závodění vy a třeba s podmínkami jiných svých soupeřů, tak jaké to je?
No, tak je to, tady dejme tomu, když bych se vrátil zpátky do těch Košic, kde, nebo což byl v podstatě jediný závod, kde jsem měl možnost nějak setkat se s tou mezinárodní jakoby konkurencí, tak tam asi takovým největším jednak vůbec takovou tou špičkou v tom, v té střelbě, tak Španělé ti tam teda dosahovali velice kvalitních výkonů, dokonce dva světové rekordy tam vytvořili, takže opravdu úspěchy neměli nouzi, když bych to tak nazval. No a druhá věc, potom když jsme se právě s těmi Španěli tam bavili, dejme tomu, že večer, jak bylo nějaké vždycky to posezení, tak srovnávali podmínky, za jakých tento sport funguje u nich ve Španělsku a za jakých u nás, nebo no, dejme tomu na Slovensku. Takže opravdu myslím si, že jim máme co závidět, jelikož ti jsou opravdu tam, co se financí týče a peněz, tak tam problém není. Tam ti Španělé mají špičkové vybavení, veškeré to znamená pušky, jo, doplňky a tak dále. Co se týče vlastně podmínek v tom Španělsku pro tu střelbu, tak prostory, střelnice, taktéž všechno je tam vyloženě pro ně jako, jo, vytvořené, uspořádané, takže říkám, podmínky a zázemí, jaké mají v tom Španělsku, tak to se absolutně, možná by se to dalo srovnat s naší normálně reprezentací sportovních střelců jako takových, tak takové podmínky mají ve Španělsku. Jo. I co se týče kapesného, dejme tomu, tak když nám tam vykládali potom, že takový vysmátí veselí, oni byli ti Španělé, tak jako řekli, jo, i na jeden den toho vlastně mistrovství světa, tak měli necelých 1000 korun nebo pomalu 1000 korun kapesné jako na osobu, jo, takže opravdu jde vidět, že ti, co se financí týče, tak jsou úplně, ale úplně někde jinde než my, protože no, když to srovnám tak, jak je to u nás, tak dejme tomu Slováci, ti jsou více méně na tom stejně, takže myslím opravdu ti Španělé asi bude ještě několik let, pokud se dostaneme někde na takovou úroveň, tak uvidíme.
Povídáme si s Martinem Adámkem o jeho sportu, protože se věnuje sportovní střelbě, je to pistole a puška, to jsou vaše disciplíny. Teď se tady chystáte na závody, které by vás mohly vynést dokonce na paralympiádu, což se laicky zase nabízí jako představa toho, že by se ten sport u nás mohl posunout někam dál, abyste třeba dosáhli aspoň trošku té úrovně, o které teď tady vyprávíte ve vztahu k zahraniční konkurenci. Co si myslíte, že by se mělo stát, aby vás třeba, já nevím, bylo více závodníků, nebo aby to zázemí pro vás bylo trošku lepší, důstojnější. Máte představu, co by tomu mohlo pomoct?
No tak, co by tomu mohlo pomoct, tak asi zase opět. Jednak finance, peníze, kdyby tady na to byly, protože když to zhrnu, tak řekněme jedno kompletní vybavení pro toho střelce, to znamená puška, ten zaměřováč, teďkom oblečení vlastně pro tuto disciplínu víceméně nutné. Což je teda ten střelecký kabát, kalhoty, ta střelecká rukavice, boty, jo, a tak dále. Potom ty doplňky, ta sluchátka, ten vlastně nějaký stativ nebo ten stojan na tu bodovou zářivku a tak podobně. Takže když by jsem to celé zhrnul, tak ta částka je takových 100 000 i více. Jo. Takže tady opravdu to je asi tím největším problémem. Druhá věc je, pokud by se našel někdo, řekněme, který by se opravdu tomu chtěl věnovat, protože co se mě týče, tak já jsem tady měl teda štěstí v tom, že jsem navázal takovou spolupráci se vlastně sportovním klubem policie v Ostravě, protože na rozdíl od, když to tak řeknu, slovenských kolegů, tak ti si veškeré tyto věci víceméně financovali ze svého, pokud se sehnali nějaké granty, sponzory a tak dále, tak tím líp pro ně. Nicméně já jsem tady vlastně říkám,
našel
díky
utečiště
za spolupráci přesně tak v tom sportovním klubu policie, takže tam to mám víceméně všechno oddílové, takže jsem do toho opravdu investoval, když to tak řeknu, víceméně minimum, takže tady to byla určitě velká pomoc. No, ale jak říkám znovu, těžko říct, pokud by se opravdu tady našlo lidi, kteří by tady tomu se byli ochotní věnovat a dejme tomu, byť si pozháněli nějaké ty sponzory nebo měli taktéž štěstí na nějaký takový sportovní klub, který by jim tady toto vlastně vybavení poskytl veškeré tyto věci, tak potom by to bylo asi něčím jiným, jenom že problém je ten opět, že jedna věc je to vybavení a druhá věc je potom, pokud jsou závody někde, tak aby hold tam mohli jet, řekněme, za peníze buď dejme tomu toho svazu, nebo zkrátka nemuseli na to zhánět peníze svoje ze svých vlastních zdrojů.
Potom. Čili byste vlastně taky odkázán na dary. Jo.
Přesně tak, já jsem odkázán na dary, takže já opravdu díky sponzorům vlastně, protože nebýt těch sponzorů, tak si myslím, že asi bych taky nejel nikam.
Čili možná by té vaší disciplíně prospělo, kdyby vás bylo více závodníků, chápu to dobře?
No, ono více závodníků určitě, jenom že čím více závodníků, tak jako jo, bylo by to vlastně tím zase více náročnější, pokud, když bych to vzal Tarlens, zůstaneme teď u toho Švýcarska, jak jsem zmiňovala, 75 tisíc vlastně je na střelce plus jeho asistenta. Takže teď, když by tam měli dva, tři závodníci, dejme tomu, odsud z České republiky, každý mít svého asistenta, takže 75 tisíc krát tři, takže opět, jo, by se tady toto vlastně strojnásobilo, takže problémem, odkud brát tyto finance.
Jasně, ale ve chvíli, kdyby to byla třeba rozšířená disciplína opravdu už masověji, tedy v uvozovkách masověji, tak by zase možná asi stálo za to na ní pohlížet jinak. Že jo? Ale to jsou prostě mé spekulace
určitě,
jako člověka,
určitě,
který
jako
do toho
tady
nevidí.
Přesně tak. Co se týče té pušky, dejme tomu, tak srovnával jsem nebo zmiňoval jsem tady Španěli, ale když bych se vrátil o rok zpátky, tak ono v podstatě přesně v tomto termínu, to bylo od prvního do 5. června loňského roku, tak se v Katovicích konal, byl to turnaj v bowlingu, nebo Katovicích byla to okrajová část Katovic. A tehdy nás vlastně předsedkyně toho polského sportovního svazu pozvala mě plus ještě právě Pavla Kováče ze Slovenska střelce s tím, ať tam jedeme tu pušku vlastně jakoby ukázat a to by předváděcí závod, že oni by měli taktéž v Polsku tuto disciplínu zájem, no ale když jsme tam vlastně do toho Polska dojeli a podmínky, za jakých vlastně byl uspořádán tento turnaj v tom bowlingu, tak můžu říct, že na takovéto úrovni nebylo ani to mistrovství světa v těch Košicích před těmi 4 lety, na jaké to měli v tom Polsku. Jo, prostě, jelikož jsme tam dojeli, tak samozřejmě všechno na jejich náklady, benzín, jenom co se týče benzínu, tam a zpátky proplatili ubytování v hotelu s plnou penzí, veškeré na jejich náklady, jo, co tam bylo a tak dále. Potom vlastně v sobotu, kdy už byl jakoby takový závěrečný den, tak nás pozvali a zaplatili nám vlastně takovou lanovku, vyhlídkovou jízdu, jakoby v, vlastně je to Chořov a je tam takový obrovský zábavní park a jenom ta lanovka, nebo respektive tou vyhlídkovou lanovku nad tím parkem, tak zhruba hodinu, něco přes hodinu, jako jo, než se to celé objelo, tak dále všecko na jejich náklady, no a když jsem se potom teda s tou předsedkyní bavila, jako jak je možné vůbec, kde oni získali peníze tady na toto, tak je to i o vstřícnosti, řekněme právě těch okolních institucí, jelikož ona říkala, že přišla jakoby teda za starostou těch Katovic a prostě zmínila se o tom, co má v plánu tam uskutečnit v tom Katovicích, nebo jakoby teda v tom Chořově. No a tak jako starosta, jako opravdu, chcete hotel, není problém, máte ho mít, chcete sportovní halu pro zahájovací ceremoniál, máte ho mít, jo. Bowlingové centrum vám rezervuju, budete to mít, chcete zajistit dopravu prostě z hotelu do toho bowlingového centra v okolí, budete to mít, ještě prostě co chcete, jako řekněte, zařídíme, jo. Takže pokud je opravdu takováto spolupráce i řekněme s tím městem nebo s těmi organizacemi, takže určitě i potom je to o něčím jiném a taktéž se daleko snadněji cokoliv pořádá a než když je člověk opět odkázán sám na sebe a zhánět sponzory a tak dále. No.
Kdybych to měla shrnout, prostě je to v lidech.
Přesně tak, je to v lidech. No.
Koktejl aneb jak se nám žije.
Naším dnešním hostem je závodní střelec Martin Adámek. Už jsem avizovala v úvodu našeho povídání, že je to člověk, kterého poznáte podle bílé hole. Tou se orientuje v prostoru, ale s tou orientací evidentně nemá vůbec žádný problém, protože střílí závodně z pušky a z pistole. Teď v písničce jste mi ještě vyprávěl do zvuky té vaší návštěvy v Polsku, která na vás udělala zjevně velmi, velmi hluboký dojem. Takže vy jste se vlastně dozvěděl až na místě, že jste závodil, aniž jste to tušil.
No, jako bylo to ano, přesně tak. Bylo to vlastně o tom, že byl to teda turnaj v bowlingu a ta puška tam byla pouze jakoby taková předváděcí.
Exhibice.
Ano, ať oni si to vyzkouší z těch prostě polských jakoby soutěžících v tom bowlingu, kdo si chce vyzkoušet tu pušku, což je disciplína, kterou v Polsku nemají, neznají, ale právě chcou ji tam zavést nebo během toho letošního roku. Takže ať prostě tam uděláme jakoby takový nějaký závod a vytipujeme 2-3 střelce, kteří budou potom jakoby ti adepti na tu pušku v tom Polsku na tuto disciplínu. Takže jsme se s tím Pavlem Kováčem domluvili, že teda to bude na 10 rán, takže z těch teda spousty z těch hráčů v tom bowlingu soutěžících, tak teda co tam přišli, tak si to vyzkoušeli. Je fakt, že někteří už to odložili po jedné, po dvou ranách, ale někteří skutečně na poprvé, byť to měli na poprvé v roce, tak podali velice pěkné výsledky. Nejlepší teda, co tam byl, tak dal 86 vlastně bodů z těch 10 rán. No a já jsem si teda jako jenom z dlouhé chvíle jsem si taky vystřelil. Aby jsem si to teda co nejvíce zkomplikoval, tak jsem teda si půjčil tu pušku, včetně i toho zaměřovacího terče a tak dále, takže od toho Pavla Kováče. No, dal jsem tam tehdy 89 bodů, přiznám se, nebo jako opravdu není to teda jako z mého hlediska určitě výsledek, který bych se mohl chlubit,
Ale prostě brala jste to jako
nějakou recesi. Brala jsem to jako vážně taková sranda pro zlova chvíle, no nicméně potom v sobotu večer, když bylo slavnostní vyhlášování, tak se vyhlášoval, byla závěra bowlingového turnaje, vyhlášovaly se tam ty jednotlivé disciplíny, co v tom bowlingu tam byly a tak dále, takže my jsme tam byli taktéž pozváni teda na to slavnostní zakončení. No všem překvapení bylo v momentě, kdy ta předsedkyně toho polského svazu začala vyhlášovat, nebo respektive oznámila, že nyní se bude vyhlášovat vlastně výsledky střelecké soutěže. No tak to už jsem teď začal být takový trošku nervózní a když oznámila, že na prvním místě se umístil Martin Adámek jako z 89 body a šel jsem si tam teda pro zlatou medaili, tak říkám, byť to teda bylo opravdu za velkého aplauzu tam publika, co tam byli lidi a tak dále, tak jsem se v tu chvíli styděl, jelikož opravdu a byť mi to možná nebudou lidi věřit, tak já jsem skutečně nevěděl, že toto se bude vyhlašovat, protože v tu chvíli jsem se styděl a velice jsem to přál tomu druhému Polákovi, který by si to opravdu zasloužil s těmi 86 body na poprvé tu zlatou medaili. Nicméně šel jsem se mu teda potom omluvit, jakože opravdu jsem o tom to nevěděl, že se bude vyhlašovat, že kdybych to věděl, tak jsem rozhodně se tohoto závodu neúčastnil. Nicméně ten byl velice vděčný i za tu stříbrnou medaili a jako říkal mi, nic si z toho nedělají, jako jo, a tak já tě jednou porazím potom a tak podobně, takže jako říkám opravdu, tady jsem si z Polska odvezl zlato, ale že se tam něco takového bude vyhlašovat, tak to jsem opravdu neměl potuchy až do chvíle, kdy na tu situaci došlo a vyhlásili mě tam. No.
My si povídáme o vašem sportovním nasazení. Řekli jste taky, jaké komplikace vám tahle ta disciplína přináší, anebo spíše, jaké jsou komplikace v tom, abyste mohl tu disciplínu plně provozovat. Jsou to vlastně spíše materiální záležitosti. Když bych se vrátila na počátek toho našeho povídání a bavila se o vás teď, jako o vašem životě, tak co je pro vás možná největší komplikací ve vašem světě teď, kdybyste to mohl definovat? Jestli to vůbec lze definovat?
No, definovat v tuto chvíli asi rozhodně jako nějak určitou konkrétní věc asi nenapadá. Samozřejmě, že komplikace tady, když to člověk vezme z takového jakoby globálního hlediska, tak můžu říct si víceméně, že jsem spokojený jako se svým životem. Když jsem to srovnával a leckdy teda, když jsem ještě viděl jsem jeden na ulici prostě nevidomého člověka s bílou holí, tak jsem si říkal asi, že to musí být velice strašné prostě být, řekněme, trvale ve tmě a tak podobně, nicméně hold člověk to, když se potom jakoby do této situace dostane, tak právě, jak jsem již zmiňoval, záleží na tom, jak se k tomu postaví a pokud k tomu jde jakoby kladně, tak najednou zjistí, že opravdu není to nic tak, nebo není to nic, jako není to zkrátka tak strašné, jak se může zdát, záleží opravdu čistě na pouze na něm. Samozřejmě, že je spousta komplikací, řekněme, když bych jenom co se týče té orientace, tak teď je to, řekněme, bez problému, nicméně stačí, když napadne trochu